คยมาไหมเคย
ไม่เคย
เลยเคยฝึกมาจากไหนเดี๋ยวนี้คนยังเยอะไหมวัดท่าสูงแต่ก่อนหลวงพ่อท่านอยู่คนเยอะเคยฝึกกันมาแบบไหนคนที่ยังไม่เคยมาเคยปฏิบัติไหมทางนี้ล่ะเคยฝึกกันมาบ้างไหมไม่เคยเลยนะฝึกมายงมายิทธิการปฏิบัติจริงๆนะไม่ยากอะไรหรอกถ้าเรารู้จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติซะก่อนแล้วมันง่ายถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรนะเราก็จะทำสเปสปะไปเรื่อยๆไม่รู้ทิศทางนั้นต้องรู้จุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติในศาสนาพุทธเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์นะถ้าพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ก็ดีนะเป็นสภาวะอุดมคติมีการที่จิตใจจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้นะเป้าหมายที่หนึ่งก็คือจะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เราอย่าไปวาดภาพพระโสดาบันจนน่ากลัวผิดความเป็นจริงพระโสดาบันคือผู้ที่สามารถละความเห็นผิดว่ากายกับใจนี่คือตัวเราละความเห็นผิดอันนี้ได้ใครที่ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเนี่ยละได้เด็ดขาดเนี่ยเขาเรียกว่าพระโสดาบันนี่ทำยังไงถึงจะละความเห็นผิดได้มีทางเดียวต้องเห็นให้ถูกแท้จริงกายกับใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เรามีความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราไม่ต้องเห็นให้ถูกว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปคิดนะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปคิดนำเลยเพราะของจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเราเห็นผิดเท่านั้นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติต้องเห็นให้ถูกคอยรู้กายคอยรู้ใจตามความเป็นจริงบ่อยๆการที่เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเรียกว่าวิปัสสนาเคยได้ยินไหมใครรู้จักไหมวิปัสสนา วิปัสสนาไม่ได้แปลว่านั่งหลับหูหลับตานะวิปัสสนาเนี่ยก็คือการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมามีสติรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงงั้นเราอย่าไปวาดภาพว่ามันคืออะไรที่พิลึกเกินจริงนะงั้นการที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไม่ใช่เรื่องคิดเอาต้องรู้จริงๆหน้าที่ของเราทำยังไงถึงจะรู้ได้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราตามรู้บ่อยคอยระลึกรู้กายบ่อยๆระลึกรู้จิตใจบ่อยๆระลึกรู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่ไปดัดแปลงเขาผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะมุ่งดัดแปลงจิตใจเคยเคลื่อนไหวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็จะให้มันสุขถาวรจะให้มันดีถาวรคิดจะทำแต่สิ่งอย่างนี้คิดว่าถ้ามันสุขถาวรได้ดีถาวรได้นะเราจะได้มีความสุขแท้จริงแล้วมันสุขถาวรไม่ได้มันดีถาวรไม่ได้เพราะมันเป็นของเสื่อมเป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายดับไปนะคอยรู้สึกตัวนะขั้นแรกสุดเลยต้องรู้สึกตัวถ้าเราลืมตัวเองเราก็รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ต่อมาการรู้กายรู้ใจเนี่ยรู้ไปตามธรรมดาไม่ใช่ไปนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งบังคับนั่งควบคุมแก้ไขดัดแปลงรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็นจริงๆเราก็จะเห็นกายกับใจเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่มีคำว่าบังคับไม่ได้อนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งบังคับให้ได้พวกเราไม่จะฝึกพยายามบังคับให้ได้เช่นอยากนั่งสมาธิอยากนั่งให้ได้นานๆนะไม่ต้องขยับยิ่งโต้รุ่งได้ยิ่งดียิ่งนั่งได้หลายๆวันยิ่งดีแต่สุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็ต้องขยับกระทั่งเข้านิโรธสมาบัติ7 วันพอเช้าวันที่8ก็ต้องขยับแล้วไม่มีสภาวะอะไรที่ทนอยู่ได้สักอันเดียวเลยหน้าที่ของเรารู้สึกตัวไว้สิ่งแรกที่ต้องทำคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆใจของเราชอบหลงไปชอบเผลอไปจิตใจมีช่องทางที่จะหลงไปเผลอไป6 ช่องทางนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางตาเช่นเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขา เราเห็นคนเดินมาเรารู้เลยใครมาเรารู้ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่รู้หมดเลยหมาแมวมาเราก็รู้ขณะที่เราไปดูเราก็ลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจตัวเราเองนั่งฟังหลวงพ่อพูดไหมฟังไปคิดไปดูออกไหมไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆถ้าฟังแล้วไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องนะเคยรู้ไหมที่เราฟังรู้เรื่องเนี่ยเพราะเราฟังไปคิดไปเราฟังสลับกับคิดนะถ้าหากเราฟังแล้วเราก็ไปคิดคิดไปเรื่อยนะเราก็ลืมกายลืมใจของเราเองอีกขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่คิดเราลืมตัวเราเองขณะที่เราได้กลิ่นสมมติเราได้กลิ่นดอกไม้หอมเที่ยวสนใจไว้กลิ่นอะไรนะหอมจริงเที่ยวไปเดินหาดอกไม้หอมขณะนั้นเราก็ลืมตัวเราเองขณะได้รสทานอะไรอร่อยอร่อยนะรสอร่อยกระทบกับลิ้นเราเพลิดเพลินพอใจเราก็ลืมตัวเราเองอีกงั้นเราจะลืมตัวเราเองทั้งวันเลยที่อยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปคิดแต่อดีตคิดแต่อนาคตนะก็ลืมตัวเองอีกเราลืมตัวเองทั้งวันในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวนี่แทบไม่มีเลยมีแต่คนที่ตื่นมาแต่ตัวพอตื่นปุ๊บก็ใจฝันไปเลยใจคิดไปคิดทั้งวันเมื่อเราไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงความคิดไม่ใช่ความจริงเราก็รู้ธรรมะไม่ได้ธรรมะคือของจริงอยากเห็นธรรมะนะรู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกมาจากโลกของความคิดรู้ลงที่กายกายจะแสดงธรรมะให้ดูรู้ลงที่ใจใจก็แสดงธรรมะให้ดูอย่างเราคอยรู้กายเราไว้เรื่อยๆเราจะเห็นเลยร่างกายเนี้ยจริงๆเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะมีวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทั้งวันเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วหายใจเข้าทำไมต้องหายใจเพราะมันทุกข์กายนี้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันเพราะมันเป็นทุกข์เช่นมันหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้มันทุกข์มันต้องหายใจออกหายใจออกอย่างเดียวไม่ได้มันทุกข์อีกแล้วมันต้องหายใจเข้ามันมีแต่เรื่องทุกข์ล้วนๆเลยเรานั่งอยู่สบายๆนั่งอยู่ดานไม่ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอิริยาบถทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันทุกข์มันเมื่อยมันปวดมันเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถทำไมต้องกินข้าวเพราะว่ามันทุกข์ต้องกินข้าวแก้ทุกข์ทำไมต้องไปขับถ่ายเพราะมันทุกข์ต้องไปขับถ่ายแก้ทุกข์ถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายเรื่อยๆเห็นกายนี้มันตัวทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวดีเลยมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุก็จริงแต่มันก็เป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวสุขมันเป็นตัวทุกข์ให้เราคอยรู้สึกอยู่เราก็จะเห็นความจริงของร่างกายไม่เที่ยงอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งก็ไม่ได้นานไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันบังคับไม่ได้จะบังคับให้มันสุขตลอดก็ไม่ได้จะสั่งให้มันอยู่กับที่นิ่งๆตลอดก็ไม่ได้สั่งมันไม่ได้จริงนี่เรียกว่าเราเห็นความจริงงั้นถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายเราก็เห็นความจริงของกายเรามีสติรู้อยู่ที่ใจของเราเราจะเห็นเลยจิตใจของเราแต่ละช่วงเวลาไม่เคยเหมือนกันสักทีอย่างตอนเช้าตื่นนอนใหม่ๆกับความรู้สึกตอนนี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมพวกที่มาใหม่ๆรู้สึกไหมตอนที่มาถึงวัดกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนมาถึงวัดตื่นเต้นนะเอะอะโวยวายตอนนี้นิ่งๆรู้สึกไหมไม่เหมือนกันตอนทานข้าวกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนทานข้าวกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันคอยดูไปคอยหัดสังเกตไปจิตใจของเราแต่ละช่วงเวลาเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยแต่เดิมเราคิดว่าจิตใจเราเป็นคนใจมั่นคงรักเดียวใจเดียวจิตใจมั่นคงถ้าหัดเจริญสติรู้อยู่ที่ใจจะรู้เลยหาคนใจง่ายเท่าเราไม่มีหรอกใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนใจตลอดนะอย่างสาวๆเนี่ยหนุ่มมาบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนใจไม่จริงนะไอ้หนุ่มคนนี้ถ้าไม่โกหกก็คือผู้หลงผิดนะมีแค่ผู้หลงผิดถ้าสังเกตให้ดีใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันความรู้สึกเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้คอยตามรู้ตามดูไปขณะนี้กับตอนตื่นนอนก็ไม่เหมือนกันนะตอนออกจากบ้านกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้กับตอนมาถึงวัดก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้กับตอนทานข้าวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสักตอนค่อยๆหัดรู้ไป ในที่สุดเราจะค่อยๆรู้จนกระทั่งรู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทำไมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เพราะอะไรถ้าเราหัดรู้สึกไปเรื่อยเราจะรู้เลยมันเปลี่ยนเพราะมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้งหกตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจเราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนในความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบอย่างเราเห็นมองเห็นในตามองเห็นตามองเห็นสาวสาวสวยสวยหนุ่มหนุ่มเห็นสาวสาวสวยสวยใจมันชอบแล้วใจทีแรกมันเฉยเฉยตอนนี้ใจมันชอบใจมันไม่เหมือนเดิมแล้วหันไปอีกทีหนึ่งอ้าวเขามีแฟนแล้วนะอิจฉาแฟนเขาอีกแต่เดิมไม่ได้อิจฉาตอนนี้อิจฉาใจมันเปลี่ยนหรือเห็นศัตรูเดินมาเกลียดหน้ามันความเกลียดเกิดขึ้นใจทีแรกเฉยๆตอนนี้เกลียดให้หัดตามรู้ไปอย่างนี้จิตใจของเราเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยนสาวๆก็กระทบอารมณ์ก็เปลี่ยนสมมติเห็นหนุ่มหล่อๆใจมันชอบเห็นคนนี้หน้าตาน่ากลัวมีหนวดมีเคราหน้าตาน่ากลัวตัวใหญ่ๆดำๆเห็นแล้วกลัวแต่เดิมไม่กลัวตอนนี้กลัวเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวความรู้สึกมันเปลี่ยนนั้นความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามการกระทบตาเห็นรูปความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นเราฟังเพลงเพราะๆหรือฟังคนมาพูดชมเราแม้มันสบายใจมันมีความสุขมันชอบฟังคนเขาด่ากันฟังเขาตีกันหรือฟังหมาเห่าตอนกลางคืนเราจะนอนหมาเห่าไม่เลิกรำคาญใจทีแรกไม่รำคาญตอนนี้รำคาญเพราะมีสิ่งมากระทบทางหูจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นได้กลิ่นหอมๆแหมใจมันมีความสุขมันชอบได้กลิ่นเหม็นๆใจมันไม่ชอบแล้วได้กลิ่นแบบเดียวกันสมมติได้กลิ่นเน่าๆนะเราอยู่บ้านเราได้กลิ่นอะไรเน่าๆเราบางทีสงสัยไอ้หนูมาตายไหมใจสงสัยความรู้สึกมันสงสัยไปเดินอยู่ในวัดป่ามืดๆได้กลิ่นอะไรเน่าๆคราวนี้ไม่สงสัยนะอาจจะกลัวเลยสงสัยผีมาละนะความรู้สึกมันเปลี่ยนได้กลิ่นเหมือนเดิมแหละความรู้สึกยังไม่เหมือนเดิมเลยนะหรือเราเห็นคนเดิมนะความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมทานอาหารรสอันเดิมแหละความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมอย่างทานอาหารบางคนอาจจะชอบสมมติชอบทุเรียนชอบทานทุเรียนคำที่หนึ่งแม้มีความสุขเยอะใช่ไหมคำที่สองสามสี่ไปเรื่อยๆนะความสุขค่อยๆลดลงเป็นปฏิภาคหกผันนะกลับข้างทานไปเรื่อยๆแล้วไม่ไหวแล้วสะอิดสะเอียนรสก็อันเดิมความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยงั้นความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบแต่ละคราวแต่ละคราวหาความคงที่ไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็นั่งคิดนะใจกระทบกับความคิดคิดไปเรื่องนี้มีความสุขคิดไปเรื่องนี้กลุ้มใจคิดไปเรื่องนี้กังวลในความรู้สึกมันออกมาไม่เหมือนกันหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะก็ค่อยๆรู้ไปตามรู้ไปให้ความรู้สึกมันเกิดซะก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทีหลังไม่ใช่ว่าต้องรู้ทุกขณะห้ามเผลอไม่ใช่นะผิดทันทีเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ไปจ้องไว้ก่อนรอดูว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้กายานุปัสสนาแปลว่าการตามรู้กายมาจากคำว่ากายคำว่าอนุคำว่าปัสสนาปัสสนาคือการรู้อนุแปลว่าตามตามรู้เวทนาเรียกเวทนานุปัสสนาตามรู้จิตตัวเองเรียกว่าจิตตานุปัสสนาตามรู้ไปเช่นมันเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอมันโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธแต่ต้องรู้ไวๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้ว่าโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องรู้แบบไม่มีอารมณ์อื่นมาขั้นซะก่อนเช่นมันโกรธอยู่แล้วเกิดระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวโกรธแล้วความระลึกได้นี่แหละเรียกว่าสติพวกเราอย่าไปแปลสติว่ากําหนดนะรุ่นหลังๆเราชอบไปแปลสติว่ากำหนดรู้ในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้เช่นใจเราแอบไปคิดระลึกได้ว่าอ้าวหนีไปคิดแล้วเราไปดูเห็นคนเดินมาวิ่งไปดูเขาลืมตัวเองอ้อวิ่งไปดูลืมตัวเองไปแล้วความระลึกได้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจตัวเองนี่แหละเรียกว่าสัมมาสติเรียกว่าตัวสติตัวจริงๆ งั้นคอยตามรู้ไปเรื่อยๆการปฏิบัติจะแสนง่ายเลยนะใครมาเรียนนะหลวงพ่อจะเล่าเรื่อยๆได้ยินซ้ำๆนะพวกมาเก่าๆบอกสมัยหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์ทำงานนะอยู่ทำเนียบรัฐบาลนะรับราชการตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์เนี่ยพอนึกได้ว่าวันจันทร์เนี่ยใจกระทบความคิดนะนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะใจสดชื่นเลยนะแค่ใจคิดเท่านั้นเองความรู้สึกก็เปลี่ยนละไปอาบน้ำอาบน้ำในตุ่มสมมติหน้าหนาวตามองเห็นตุ่มน้ำในตาเห็นรูปใจมันสยองเลยมันกลัวตากระทบรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนไปทานอาหารนะวันนี้เจอแต่ของอร่อยมันชอบใจเจอแต่ของไม่อร่อยไม่ชอบใจไหมลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนนะออกจากบ้านมาที่ถนนเห็นรถเต็มถนนเลยไม่สดชื่นเลยเห็นแล้วเบื่อนะรำคาญหงุดหงิดความรู้สึกมันเปลี่ยนก็รู้มันรู้อย่างที่มันเป็นไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขนะอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ไปเรื่อยๆพอรู้ไปเรื่อยๆเราจะรู้ความจริงกายนี้ก็ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุธาตุจิตใจก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจเนี่ยหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เลยสั่งให้ดีตลอดก็ไม่ได้สั่งให้สุขตลอดก็ไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นของจริงเห็นของจริงของกายของใจเห็นความจริงของกายของใจนี่คือตัวปัญญานั่นเองวิปัสสนาเนี่ยคือการที่เราคอยรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นเมื่อเรารู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นเนืองๆในที่สุดเกิดปัญญาคือเกิดความเข้าใจอ๋อกายนี้จริงๆเป็นอย่างนี้เองใจนี้จริงๆเป็นอย่างนี้เองพอรู้ความจริงแล้วจิตใจจะปล่อยวางไปเองตรงนี้ไม่ต้องทำละการปฏิบัติของเราแค่ตามรู้ลูกเดียวตามรู้ไปเรื่อยๆนะที่เหลือเนี่ยจิตจะพัฒนาไปเองมันคล้ายๆการสะสมปัญญานะอย่างการที่เราคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆมันสะสมปัญญาในเชิงปริมาณไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะเปลี่ยนคุณภาพอย่างฉับพลันเปลี่ยนฉับพลันนะพลิกโลกเลยนะหน้าที่มีนิดเดียวคอยอ่านใจตัวเองนะสำหรับพวกปัญญาชนทั้งหลายพวกปัญญาชนทั้งหลายพวกชอบคิดพวกชอบคิดเนี่ยนะในคัมภีร์เราสอนว่าพวกชอบคิดหรือพวกทิฏฐิจริตเนี่ยให้ดูจิตไปเรื่อยๆนะส่วนพวกโลภมากพวกรักความสุขรักความสบายรักสวยรักงามรักความสงบพวกนี้ให้รู้กายไปบ่อยๆนะเพราะกายนี่มันจะแสดงให้เห็นเลยว่ามันทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีหรอกนะพวกรักความสุขรักความสบายเนี่ยพอมารู้กายจะเห็นเลยว่าโอ้มันทุกข์นะมันไม่ใช่ของดีไม่แก้นิสัยรักสบายรักสนุกนะรักสวยรักงามพวกคิดมากยึดถือในความคิดความเห็นตัวเองมากนะมาดูจิตเห็นเลยจิตใจของเราแปรปรวนตลอดเอาดีอะไรไม่ได้สักอย่างนะหาอะไรไม่ได้รู้ไปมันจะค่อยๆละความยึดถือในความคิดความเห็นตัวเองไปทำได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะเพราะคนในโลกเนี้ยมันตีกันทะเลาะวิวาทกันด้วยสองเหตุผลเองผลประโยชน์ขัดแย้งกันกับความคิดเห็นขัดแย้งกันผลประโยชน์ขัดแย้งกันเรียกว่าทะเลาะกันเพราะตัณหาเพราะความอยากความคิดเห็นขัดแย้งกันทะเลาะกันเพราะทิฏฐิเพราะความเห็นถ้าเรามารู้กายมารู้ใจตัวเองนะความอยากมันก็จะลดลงความยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองก็ลดลงความเป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมก็จะลดลงไปใจจะมีความสุขความสบายแต่ไม่เฉื่อยนะไม่ใช่แล้วแต่เวรแต่กรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่ชาวพุทธเลยนะบางคนบอกมีปัญหาชีวิตขึ้นมาช่างมันเถอะแล้วแต่เวรแต่กรรมนั้นไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธไม่ได้ยอมจำนนกับกรรมเก่าอย่างนั้นชาวพุทธให้ความสำคัญกับกรรมใหม่คือการที่จะลงมือทำในปัจจุบันงั้นอย่างมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องมาวิเคราะห์นะปัญหาอยู่ที่ไหนถ้าใจของเราเป็นกลางเราก็วิเคราะห์สภาพปัญหาได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากหน่อยไม่เข้าข้างตัวเองนะแก้ปัญหามันก็ง่ายนั่งไงคนนี้มีที่นั่งพิเศษนั่งสบายกว่าเพื่อนเลยนะทำไมเว้นตรงนี้ไว้ฮะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่วัฒนธรรมไทยเลิกนะมาก่อนนั่งหน้านะบางแห่งนะบางวัดเขาแยกผู้หญิงข้างผู้ชายข้างนะบางแห่งผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้หญิงอยู่ข้างหลังนะ บางวัดเขาแบ่งแต่ที่สุรินทร์ไม่เป็นอย่างนั้นเลยที่สุรินทร์นี่น่าเสมอภาคมากใครมาก่อนนั่งหน้าหลวงพ่อเรียนมาจากสุรินทร์เลยเออใจเด็ดๆเลยนะอยากเรียนอ่ะอยากเรียนจะไปหลบไว้ข้างหลังโอ้วันนี้แปลกเนาะหลวงพ่อไม่เคยเห็นหน้าเยอะเลยมาจากไหนกันใครไม่เคยมาข้างหลังใครแนะนำให้มาล่ะเนี่ยเคยฝึกกันมาแบบไหนเคยปฏิบัติไหมฝึกกันมาแบบไหนล่ะอ้าวคุณผู้ชายใส่แว่นเป็นตัวแทนอ๋อสวนโมกสวนโมกก็ดีนะหลวงพ่อพุทธทาสสอนอนาปานสตินะแต่อนาปานสติไม่ใช่หายใจให้ขาดสตินะอนาปานสติเนี่ยมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะไม่ใช่เอาสติมาเป็นเครื่องจ้องนะเอาสติไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนะจ้องแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มใช้ไม่ได้นะอย่างนั้นเรียกว่าอานาปานะไม่มีสตินะส่วนใหญ่ที่ทำมันไม่ค่อยมีสตินะมันต้องมีสติมีสติสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้ว่าหายใจเข้าระลึกได้ถึงลมหายใจออกไม่ใช่ระลึกว่าหายใจเข้านะไม่ใช่หายใจเข้าตอนนี้หายใจเข้าแล้วตอนนี้หายใจออกแล้วไม่ใช่มันระลึกแค่ว่ามีธาตุที่ไหลเข้าไปมีธาตุที่เคลื่อนออกมามีธาตุที่เคลื่อนไหวนะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนจะเป็นวัตถุค่อยๆรู้ไปอย่างนี้ถึงจะเกิดปัญญาอนาปานสติส่วนมากที่ทำจะเป็นสมถะเราจะใช้ลมหายใจมาถ้าทำสมถะนะเรารู้ลมหายใจเอาสติระลึกลมหายใจระลึกเบาๆนะอย่าระลึกเคร่งเครียดที่จ้องเอาเป็นเอาตายอย่างนี้ไม่มีวันสงบเลยเพราะจิตจะสงบจิตจะมีสมาธิจิตจะต้องมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบให้เกิดความตั้งมั่นงั้นเอาสติระลึกรู้ลมหายใจระลึกเล่นๆระลึกสบายสบายเหมือนนั่งดูคนอื่นหายใจนั่งดูเขาหายใจระลึกไปลมหายใจนี่เขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตหายใจไปเรื่อยๆมันจะเกิดนิมิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาจะเห็นลมหายใจนี่เป็นแสงสว่างขึ้นมาเห็นเป็นเกลียวบ้างเป็นเส้นบ้างเป็นฟองบ้างนะเป็นแสงสว่างถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ทิ้งตัวลมหายใจมาเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์แทนนี่เป็นทางเดินไปสู่สมถะนี่พวกเราทำลำบากนะไม่ใช่พระงั้นเราทำอานาปานสติแบบประยุกต์ใช้ก็แล้วกันนะหายใจแล้วก็คอยรู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไปหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปแล้วหายใจไปหายใจไปจิตฟุ้งซ่านใหญ่เลยวิ่งไปวิ่งมารู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ทันจิตนะหายใจไปอีกหายใจไปแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบหายใจไปแล้วเคลิ้มรู้ว่าเคลิ้มหายใจแล้วมีปีติรู้ว่ามีปีติหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขสรุปแล้วก็คือเราหายใจนะเพื่อจะมารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไว้ถ้าอย่างนี้ง่ายเลยมันเหมาะกับคฤหัสถ์เราจะทำไปจนถึงฌานถึงอะไรมันไม่ค่อยถึงกันหรอกได้แค่วันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ฟุ้งซ่านใหม่กันละเพราะงั้นหน้าที่เรานะหายใจเพื่อจะรู้สึกเพื่อจะรู้เท่าทันจิตใจหายใจไปแล้วจิตใจมีความสุขรู้ว่าสุขหายใจแล้วมีปีติรู้ว่ามีปีติหายใจแล้วสงบรู้ว่าสงบหายใจแล้วใจหนีไปเที่ยวแล้วรู้ว่าหนีไปเที่ยวใช่ไหมใจหนีไปเที่ยวแล้วเนี่ยหนีอีกแวบแล้วคุณผู้ชายนั่งเบอร์สี่เนี่ยใจมันหนีไปเที่ยวให้รู้ทันนี้แล้วรู้สึกไหมไหลแวบไปเฉยๆเลยสงสัยรู้ไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ลงไปตรงๆเลยนะอะไรเกิดขึ้นในใจรู้มันลงไปตรงๆนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรปุ่นไม่แกล้งทำปุ่นแกล้งทำละปล่อยทิ้งปล่อยลืมปฏิบัติไปนะยังบังคับอยู่ดูออกไหมไม่บังคับนะรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่บังคับมันรู้จักใจลอยไหมรู้จักก็ดีแล้วนะ หัดใหม่ๆนะหัดรู้จักใจลอยไว้นะเราใจลอยทั้งวันนะทุกคนนะใจลอยเนี่ยภาษาพระขาดสติขาดสติลืมตัวเองคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆโยทำอะไรโยแกล้งทำอะไรแกล้งทำก็ใช้ไม่ได้นะพยายามอย่ากว้างๆเพื่อจะแก้การอัดให้แข็งๆมันก็เป็นอุบายอยู่จะใช้ก็ได้แต่ว่าเราก็รู้ทันว่านี่กำลังแก้นะแต่ว่าแก้ไปก่อนก็ได้เนี่ยทีมหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเพื่อนชวนมาหาหลวงพ่อเขาบอกเราว่าพามาวัดบอกแล้วอย่างดีนะบางทีเขาบอกพาไปเที่ยวเมืองการหลอกมานะบางคนเป็นผู้หลงผิดถูกหลอกมานะมาแล้วกลุ้มใจไม่อยากเรียนนะธรรมะอยู่กับตัวเรานะธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองธรรมะที่เราต้องเรียนรู้มีสองอันรูปธรรมคือกายนี้กับนามธรรมคือใจนี้คอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจนะอย่าใจลอยไปคุณผู้ชายที่นั่งกับคนที่ห้าเนี่ยใจลอยไปแล้วนะรู้สึกไปเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมนะสังเกตไหมว่าฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปฟังสลับกับคิดดูออกไหมต่อไปนี้มันไปฟังรู้ว่าฟังมันไปคิดรู้ว่าคิดนะแล้วจะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยแต่จะรู้จิตใจตัวเองนะตัวนี้สำคัญอีกสำคัญมากกว่าฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องเพราะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังนะธรรมะของจริงคือกายกับใจเนี่ยเราไปฟังคนอื่นไม่ได้นะเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองได้ต้องรู้เอาเองคอยสังเกตเอาเองจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆร่างกายเราก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะต้องรู้เอาเองฉะนั้นธรรมะไม่ได้มาอยู่ที่หลวงพ่อไม่ต้องฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมคุณหมายเลข5เนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้เปล่า รู้สึกไหมใจมันแข็งๆขึ้นมามันเกรงรู้ว่าเกรงนะรู้อย่างที่มันเป็นนะจริงๆการปฏิบัติแสนจะง่ายเลยความรู้สึกทุกชนิดนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วถามว่ารู้จักโกรธไหมรู้จักใช่ไหมมีใครไม่เคยโกรธไหมไหนขอชมหน่อยมีใครไม่เคยโกรธมั้งใครไม่รู้จักโกรธมั้งอันนี้ไม่มีใครยกมือเลยนะถือว่ารู้จักทุกคนใช่ไหมใครรู้จักกลัวมั้งใครเคยกลัวบ้างไหนยกมือโชว์หน่อยไม่กลัวก็รู้จักมีแก้วไม่กลัวเกาอยู่คนเดียวนี่ความรู้สึกนะทุกอย่างเรารู้จักอยู่แล้วอิจฉาล่ะผู้ชายอิจฉาเป็นไหมนะก็เป็นใช่ไหมชายก็อิจฉาเป็นกังวลรู้จักไหมนะความรู้สึกทุกชนิดนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะอิจฉาก็เป็นกังวลก็เป็นกลัวก็เป็นนะดีใจก็เป็นเสียใจก็เป็นสุขก็เป็นทุกข์ก็เป็นรู้จักอยู่ทุกคนเลยหน้าที่ของเราต่อไปนี้เนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะรู้ให้มันไวๆหน่อยอย่ามัวแต่รู้อย่างอื่นให้หันมารู้ความรู้สึกของตัวเองบ้างนะเช่นตามองเห็นสาวไม่ใช่รู้แค่สาวนะใจเกิดมันใจตาไปเห็นสาวแล้วใจมันชอบให้รู้ว่ามันชอบเนี่ยแถมมาใหม่อีกนิดเดียวคนที่เขาไม่ปฏิบัติเนี่ยพอเขาตามองเห็นสาวเขาก็เห็นแต่สาวผู้ปฏิบัติเนี่ยตาเห็นสาวใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบเนี่ยผิดกับเขานิดเดียวเองนะจมูกได้กลิ่นนะได้กลิ่นหอมคนทั่วๆไปโอ้ดอกไม้หอมดอกกุหลาบดอกแก้วดอกอะไรหอมผู้ปฏิบัติรู้ว่าใจมันชอบหอมแล้วใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบไม่ผิดกันนิดเดียวเองคนทั่วๆไปมันรู้ได้แต่ของเปลือกผู้ปฏิบัติจะรู้เปลือกแล้วก็มารู้ทันใจของตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะลิ้นกระทบรสเนี่ยคนทั่วๆไปโอ้ไอ้นี่อร่อยนะเพลิดเพลินอยู่กับรสผู้ปฏิบัติรู้ทันว่าใจมันชอบนะชอบรถอันนี้ใจไม่ชอบรถนี้รู้ทันใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยมีความแตกต่างกับผู้ไม่ปฏิบัตินิดเดียวเองเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยให้รู้เท่าทันปฏิกิริยาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราแถมเข้าไปอีกนิดเดียวเองนะ เช่นขับรถอยู่ถูกเขาปาดหน้าคนทั่วไปพอถูกปาดหน้าก็จะไปมองให้คนที่ปาดใช่ไหมของเราจะเห็นเลยความโกรธมันเกิดรู้ทันความโกรธในใจของตัวเองนี่ผิดกับเขานิดเดียวเองนะงั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยความรู้สึกทุกอย่างก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้มันมัวแต่สนใจของอื่นๆสนใจรูปภายนอกสนใจเสียงต่างๆสนใจกลิ่นสนใจรสสนใจแต่ของนอกๆหรือไม่ก็สนใจแต่เรื่องที่คิดเอาเองนั่งคิดไปอดีตคิดไปอนาคตต่อไปนี้เราคิดอดีตคิดอนาคตก็ได้เช่นเราคิดไปอดีตแล้วแหมมันมีความสุขนะรู้ว่ามีความสุขใครอกหักมาใหม่ๆคิดไปอดีตแล้วแหมมันเศร้ารู้ว่าเศร้าไม่ใช่รู้แต่เรื่องที่คิดหรือคิดอนาคตไปบางคนคิดอนาคตแล้วฝันหวานเลยแหมแฮมชื่นใจข้างหน้ามันปลอดโปร่งมีความสุขรู้ว่ามีความสุขบางคนคิดถึงอนาคตแล้วกังวลรู้ว่ากังวลเนี่ยต่างกับคนปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติต่างกันนิดเดียวเท่านี้เองนะอย่างนี้พอทำได้ไหมไปฝึกเอานะฝึกเอาหัดดูจิตใจของตัวเองบ่อยๆนะหัดรู้บ่อยๆแต่ไม่ใช่นั่งจ้องเอาไว้นะการนั่งจ้องเอาไว้ใช้ไม่ได้นะการลืมไม่รู้มันก็ใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะธรรมจักกับวัฏฏนสูตรนะท่านบอกว่าทางที่ผิดมีสองอันที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรเสพอันที่หนึ่งหลงตามกิเลสไปหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่อีกอันหนึ่งก็คือการทำตัวเองให้ลำบากอัตตากิลมัฏฐานุโยคนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งกดนั่งข่มควบคุมตัวเองทำตัวเองจนเครียดเลยเพราะฉะนั้นทางที่ผิดมันมีสองทางทางที่ถูกคือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นโดยเฉพาะพวกเราชาวเมืองคนเมืองส่วนมากนะพวกปัญญาชนทั้งหลายใจมันคิดทั้งวันให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปการดูจิตใจตัวเองเนี่ยดูกันสองอันอันหนึ่งดูความรู้สึกอันหนึ่งดูพฤติกรรมของจิตใจอย่างความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกโลภโกรธหลงเนี่ยความรู้สึกพฤติกรรมก็มีมันบางทีมันก็วิ่งไปทางตาบางทีมันวิ่งไปทางหูบางทีมันวิ่งเข้าไปในความคิดมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยหนีไปคิดแล้วคุณที่ใส่แว่นอ่ะทราบไหมเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วดูออกไหมกระโดดแป๊บไปอย่างนั้นน่ะมีหน้าที่แค่คอยรู้ไม่ห้ามนะเราจะดูจนกระทั่งเห็นความจริงว่าอ้าวมันวิ่งไปวิ่งมาได้เองแฮะมันไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยเลยเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยสักยันที่ติ่มจะขาดนะแต่ถ้าบังคับมันนิ่งโอ้จิตเราดีจังเลยเราเก่งเราฝึกเก่งนะสักยันที่ติ่มก็ยิ่งพอกคูณขึ้นมาเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมบังคับมันไม่ได้ดูออกไหมมันจะฟังมันก็ฟังมันจะหนีไปคิดมันก็ไปคิดนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นไหมแค่เราเริ่มเห็นจิตใจของเราครั้งแรกๆเนี่ยเรายังเริ่มเห็นไตรลักษณ์แล้วเลยเห็นไปจนจิตยอมจำนนกับข้อเท็จจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะสักกายทิฏฐิจะขาดมรรคจะเกิดขึ้นมาสักกายทิฏฐิขาดตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมคุณที่ใส่แว่นน่ะยังไม่เลิกคิดอ่ะรู้สึกไว้ใครรู้สึกตัวไว้อย่างนี้นะรู้สึกบ่อยๆไม่ใช่ฝันไปรู้สึกดีละอ้าวคุณผมยาวๆแล้วน่ะใจลอยรู้จักไหมนะที่นั่งต่อจากคุณผู้ชายเนี่ยทีหลังต้องมีป้ายชื่อแล้วมั้งหลวงพ่อเรียกไม่ถูกต้องติดหมายเลขนะชูหมายเลขปฏิเวทเป็นไงปฏิเวทถามเพื่อนมาปฏิเวทวันนี้ดีแล้วนะพอวันหยุดงานแล้วจิตเลยสบายสบายรู้ว่าสบายนะดีแล้วความรู้สึกตัวจริงๆเป็นอย่างเงี้ยใสๆโปร่งๆเบาๆนะสงสัยไม่เอานะมีวิคิดเอาไม่เอาพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อช้าไปนะมาเรียนช่วงนี้คนเยอะตอนตั้งวัดใหม่ๆคนน้อยเขาเรียนง่ายหน่อยตอนนี้มากันมากๆหลวงพ่อดูแลได้ไม่ทั่วถึงต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆนะช่วยตัวเองให้มากๆด้วยการไปอ่านหนังสือนะหรือฟังซีดีของหลวงพ่อมีแจกให้ฟังฟังแล้วฟังอีกฟังไปเรื่อยๆเถอะนะฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้เคยมีนะบางคนฟังอยู่เรื่องเดียวอ่ะมีอยู่แผ่นเดียวแล้วตอนนั้นเป็นแผ่น ซีดีธรรมดามีอยู่ชั่วโมงหนึ่งแกฟังอยู่เรื่องเดียวก็ตื่นขึ้นมาเลยแต่ฟังแล้วฟังอีกเมื่อวันซืนก็มีพระมาจากสายหลวงพ่อเทียนบอกท่านฟังได้ไปแผ่นหนึ่งท่านฟังทุกวันเลยฟังจนเพื่อนโหเลยท่านก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ท่านบอกว่าถ้าแค่ท่านขยับนี่แค่ท่านตื่นเต็มที่เลยนะตื่นจริงๆเลยนะงั้นช่วยตัวเองนะพยายามฟังไว้ฟังแล้วก็สังเกตที่ใจของเราไว้พอหลวงพ่อดูแลได้ไม่ทั่วถึงแล้วหมายเลข4เนี่ยอย่าบังคับตัวเองรู้สึกไหมว่าไปบังคับมันให้มันทื่อๆเอาไว้สงสัยรู้ไหมว่าสงสัยหัดรู้ลงไปตรงๆนะรู้มันเป็นยังไงเนี่ยหนีไปคิดอีกแวบหนึ่งแล้วใจมันหนีแวบไปคอยรู้ทันมันนะรู้อีกแวบหนึ่งแล้วรู้ออกไหมสงสัยอีกแล้วรู้ไหมหัดดูไปนะหัดดูไปเรื่อยๆคุณสุธรรมส่งกันบ้านไหมเครียดเกิดขึ้นนะความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยสุธรรมต้องรู้มันด้วยใจเป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางอยากให้หายเครียดเห็นความเครียดเกิดขึ้นไปนั่งดูมันอยากให้หายไม่หายนะเพราะจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตจิตดวงนั้นประกอบด้วยโทสะละคือไม่ชอบความเครียดถ้าใจเราเป็นกลางเห็นจิตที่มีความเครียดเกิดขึ้นเรารู้สักว่าเห็นเป็นกลางกับมันไม่เกลียดมันนะมันจะดับทันทีเลยไม่ต้องทันนะตามรู้ไปต้องอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะต่อไปเนี่ยพายุเริ่มก่อตัวก็จะเห็นละจะเห็นตั้งแต่มันตัวเล็กตอนนี้มันตัวใหญ่สู้มันไม่ไหวละต่อไปแค่ใจมันเริ่มขัดใจเล็กๆก็เห็นละขัดใจนิดๆนะพอเห็นปุ๊บขาดไปเลยมันก็ไม่โกรธตัวใหญ่ขึ้นมางั้นเราการปฏิบัติของเราเนี่ยใหม่ๆนะเราก็เห็นได้แต่อารมณ์ที่หยาบแล้วพออารมณ์หยาบจริงๆเนี่ยสติเกิดไม่ไหวสู้ไม่ไหวสุขมันครอบงำใหม่ๆก็แพ้มันบ้างไม่เป็นไรนะก็คอยรู้ไปนะไปรู้ไปเรื่อยๆไหนมันก็เห็นดูไม่ดูเหมือนกันหลวงพ่ออู้ขี้เกียจดูทีวีก่อนรู้สึกโอ้ภาวนานะรู้สึกตัวไหมมันสบายไปดูทีวีแล้วมีแต่ขยะไม่ใช่คือเราคุ้นเคยนะ คุ้นเคยจิตเราคุ้นเคยที่จะตกใต้อำนาจกิเลสชนิดไหนนะมันก็แพ้ง่ายมันเป็นความเคยชินคืออนุสัยมันแรงอนุสัยมันแรงกล้านะเราสะสมกิเลสชนิดนี้ไว้เยอะมันก็ครอบงำเราได้เยอะหน่อยต่อมาเราสะสมสติสะสมปัญญาไปอนุสัยก็อ่อนกำลังลงเรื่อยๆมันค่อยเป็นไปเองอย่างกลัวเนี่ยแก้ยากนะกลัวเป็นโทสะชนิดหนึ่งคนที่เลิกกลัวจริงๆเนี่ยต้องพาอนาคาเพราะงั้นกลัวเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเป็นเรื่องธรรมดาอย่างหลวงพ่อหัดภาวนานะภาวนาจนชำนิชำนาญนะเมื่อก่อนกลัวผีที่สุดเลยกลัวผีขนาดแมวที่บ้านตายลูกแมวตายยังไม่กล้าหลับเลยกลัวมันมาเข้าฝันนะดูกลัวได้ละเอียดละออพิถีพิถันมากนะเราค่อยฝึกไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูนะค่อยเบาบางไปบางคนก็มีกิเลสที่เป็นจุดอ่อนของเราถ้ากิเลสตัวนี้มามักจะสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยมันเคยชินเคยชินที่จะแพ้มันกิเลสใหญ่ๆไม่ค่อยน่ากลัวนะคือทำกิเลสเล็กๆน่ากลัวกิเลสยิ่งละเอียดเข้าไปนะหน้าตาคล้ายๆกุศลอย่างเช่นว่าอยากปฏิบัติเนี้ยเรารู้สึกอยากปฏิบัติก็ดีแล้วนี่พออยากปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติก็คือปรุงแต่งฝ่ายกุศลเกิดขึ้นมามีกิเลสเกิดขึ้นก่อนคืออยากแล้วก็ลงมือปรุงแต่งกุศลกุศลที่เอาความอยากมาแต่งนี่มันโลกียกุศลจะได้เป็นคนดีเป็นเทวดาเป็นพรหมไปไงแล้วไปเห็นอะไรได้บ้างนะเห็นกิเลสดีที่สุดนะหลวงพ่อฤาษีตอนสุดท้ายท่านก็เอาท่านนะท่านก็เลิกแบบนั้นออกรู้ออกเห็นเนี่ยมันก็ดีทำให้เราเชื่อมั่นว่าตายแล้วมันเกิดจริงนะสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็มีจริงๆนะทำให้เชื่อมั่นแต่ถามว่าทำให้พ้นทุกข์ไหมจะไม่พ้นทุกข์นะวิธีพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยเฝ้ารู้กายรู้ใจของเรานะพระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติก็อยู่ในหลักของอริยสัจนั่นเองทุกข์ให้รู้ทุกข์คือกายกับใจเนี่ยให้เราคอยรู้ไปสมุทัยคือความอยากนะให้ละเสียนะเช่นอยากปฏิบัติรู้ทันว่าอยากปฏิบัติเลยนะไม่ต้องอยากปฏิบัติหรอกแต่ว่าคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปแต่ถ้าอยากปฏิบัตินำหน้าเราจะไปเพ่งกายเพ่งใจรู้จักเพ่งเห็นไหมเพ่งเก่งโทสะดูง่ายที่สุดเพราะว่าโทสะเป็นของหยาบนะพระพุทธเจ้าสอนโทสะเนี่ยมีโทษมากแต่ละง่ายที่ละง่ายเพราะเห็นง่ายนะโลภะหรือราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่ละยากละยากเพราะไม่เห็นราคะเช่นอะไรยกตัวอย่างนะราคะละเอียดละเอียดเช่นมานั่งฟังหลวงพ่อพูดแล้วรู้สึกมีความสุขแหมพอใจเพลิดเพลินในธรรมะนี่ราคะนะระวังนะแต่ใหม่ๆไม่เป็นไรแต่พอปฏิบัติถึงขั้นละเอียดเนี่ยกิเลสเล็กกิเลสน้อยยิ่งกิเลสละเอียดนี่หน้าตาเหมือนกุศลเลยอย่างเป็นต้นว่าเราไปเห็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองไปเห็นหลวงปู่สุวัตตอนนั้นท่านเพิ่งกลับจากอเมริกาไปเห็นนะโอ้ทำไมจิตของท่านดีอย่างนี้นะทำไมจิตเราจะได้อย่างท่านเนาะรู้สึกดีดีปลื้มใจมากเลยนะรู้สึกเคารพรู้สึกรักครูบาอาจารย์มากเลยแต่เสร็จแล้วเห็นเฮ้ยท่านดีเว้ยเราไม่ดีเว้ยนะทำไงเราจะได้อย่างท่านเห็นไหมเราตัวเบลอเลยนี่คือกิเลสที่เรียกว่ามานะรู้สึกแหมยกย่องครูบาอาจารย์ใช่ไหมที่แท้เป็นกิเลสนะมีเรามีท่านขึ้นมาหรือว่าปฏิบัติอยู่นะจิตใจรู้สึกตัวไปจนไม่ปรุงอะไรช่วงสั้นๆเสร็จแล้วก็คิดขึ้นมาเอ๊ะต้องดูมันสักหน่อยจะได้เกิดปัญญาความจริงฟุ้งซ่านนะเราไปเห็นอุทัจจะเป็นตัวปัญญาไปเพราะงั้นกิเลสที่ละเอียดนะหน้าตาเหมือนกุศลรู้สึกอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านนะจิตใจที่พยายามดูโน่นพยายามดูนี่นั่นแหละจิตฟุ้งซ่านงั้นกิเลสพอละเอียดแล้วก็โอ้ดูยากอย่างการที่จิตใจเรารักความสุขรักความสงบไม่อยากสูงสิงวุ่นวายอะไรกับใครนะคนเขาตีกันด่ากันเราก็เดินหลีกไปนะเข้าใต้ต้นไม้ทำสมาธิส สุขสงบนะเราไม่เห็นว่ามีราคะแทรกอยู่เราพอใจในความสุขความสงบนะนี่เป็นราคะที่ละเอียดงั้นกิเลสยิ่งละเอียดก็ยิ่งดูยากนะกิเลสที่พวกเราจะเห็นก่อนก็กิเลสหยาบนั้นโทสะเห็นง่ายท่านถึงสอนว่าโทสะละง่ายละง่ายก็เห็นง่ายนะส่วนโมหะเนี่ยมีโทษมากนะละยากด้วยละยากเพราะไม่เห็นมันมีโทษมากโมหะเช่นความฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยบางทีฟุ้งในธรรมะเราคิดว่าดีนะฟุ้งในธรรมะนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตกันคุยธรรมะกันนึกว่าแหมดีได้บุญครอบคุณความฟุ้งซ่านนะอย่าเล่นเยอะนะพวกเด็กๆอ่ะชอบเล่นเน็ตคุยธรรมะมากเกินไปไม่ดีสนทนาธรรมตามกาลนะเป็นมงคลนะสนตลอดกาลไม่เป็นมงคลนะฟุ้งซ่านใจหนีไปดูออกไหมหนีแวบแวบไปนะให้คอยรู้เรื่อยๆนะรู้เล่นๆอย่าจริงจังการปฏิบัติเนี่ยอย่าจริงจังนะแต่ว่าขยันดูขยันรู้อย่าทำเพราะว่าอยากพออยากปฏิบัติก็จะนั่งเพ่งนั่งจ้องเอาใช้ไม่ได้เราจะต้องคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าใจลอยไปถ้าหลงไปทางทวารทั้งหกเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้ถ้านั่งเพ่งเอาไว้มันนิ่งผิดความจริงรู้สึกไหมใจมันนิ่งมันนิ่งผิดความจริงรู้สึกไหมเพราะประคองมันไว้ดูออกไหมยังประคองมันอยู่ยังควบคุมมันอยู่ดูออกไหมนะค่อยๆรู้ไม่ต้องแก้นะค่อยๆหัดรู้ไปนี่คือความปรุงแต่งฝ่ายดีเป็นคนดีรักษามันไว้จิตใจนะรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่บังคับมันนะต้องใจเด็ดๆนะอย่ากลัวบางคนกลัวกิเลสนั่งจ้องไว้ทั้งวันเลยกลัวกิเลสมาเกรงไปทั้งตัวเลยไม่รู้หรอกว่านั่นแหละกิเลสหลอกเอาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวกิเลสนะแต่ก่อนอื่นถือศีลห้าไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนต้องมีศีลห้านะต้องรักษาไว้มีศีลห้าแล้วก็มาเจริญสติอ่านใจตัวเองเรื่อยๆพอตาเรามองเห็นกิเลสจะเกิดในใจเราคอยรู้ทันหูได้ยินเสียงกิเลสเกิดที่ใจคอยรู้ทันหัดไปอย่างนี้ต่อไปมันมีศีลอีกชนิดหนึ่งทีแรกเราถือศีลห้าไว้ก่อนนี่ศีลข้างนอกคือเก็บปากเก็บมือเก็บเท้าไว้ก่อนนะต่อมาเราจะคอยรู้ทันพอตามองเห็นเห็นสาวเนี่ยใจเกิดราคะเราเห็นแล้วราคะจะครอบงำใจเราไม่ได้นะรับรองว่าไม่ไปเป็นชู้เขาไม่ไปหลอกลวงเขานะศีลข้างนอกมันเกิดขึ้นเองนะเห็นศัตรูหรือถูกเขาด่าความโกรธเกิดขึ้นที่ใจหูได้ยินเสียงเขาด่าความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทันความโกรธจะครอบงำใจไม่ได้รับเราไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปตีเขาไม่ไปด่าเขาศีลข้างนอกเกิดเองแต่เบื้องต้นก็ต้องมีศีลข้างนอกไว้ก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อขอลองภูมิเด็กๆหน่อยเอาเสื้อเหลืองเนี่ยศีลห้ารู้จักไหมวันก่อนหลวงพ่อถามรู้จักศีลห้าไม่รู้จักข้อหนึ่งว่าไงหันมองกันใหญ่เลยทีมนี้ก็เหมือนกันนะถ้าถามกูหันไปหันมาอีกแหละถามว่าใครเป็นพ่อพระพุทธเจ้าตอบว่าเทวทัตรู้สึกกระทรวงศึกษาไม่รู้สอนมายังไงใครหัดรู้สึกไปนะรู้สึกสังเกตไหมเผลอไปเลยนะส่วนมากแบล็งไปเลยเมื่อกี้เนี้ยรู้สึกไหมใจแบล็งไปเฉยๆเลยนะคอยรู้สึกไปทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นผิดมานะเป็นความถือตัวนะมานะเป็นกิเลสตระกูลโลภะทิฏฐิเป็นกิเลสตระกูลโลภะเหมือนกันนะแต่โคล่านกันทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องความเห็นผิดมานะเป็นเรื่องความถือตัวนะอย่างอาสมิมานะถือว่าเราแน่เราเก่งนะบางคนก็ถือว่าเรากับเขาพอๆกันนี่ก็มานะนะเราแย่กว่าเขาเขาดีอย่างเลยเรามันแย่อย่างเลยมีเราขึ้นมานะมีมานะส่วนทิฏฐิเป็นเรื่องความเห็นผิดนะเช่นเห็นว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วต้องเกิดเนี่ยวิญญาณดวงนี้แหละออกจากร่างไปเกิด นี่เรียกทิฏฐิเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิชื่อเต็มๆเป็นเรื่องความคิดความเห็นที่ผิดพลาดส่วนมานะเป็นเรื่องการสำคัญตัวมีเราขึ้นมามีเรามีเขาขึ้นมามานะเนี่ยนะต้องพระอรหันต์ถึงจะละได้นะเพราะฉะนั้นจึงมีเรามีเขาไปเรื่อยๆแต่ว่าสุธรรมดูตรงนี้แยกระหว่างความยึดในความคิดเห็นของตัวเองออกไปเวลาเรามีความคิดความเห็นออกมาเนี่ยสังเกตใจเรายึดถือในความคิดเห็นของเรารุนแรงไหมนะอย่างนี้ค่อยๆดูไปต่อไปเราจะคลายความยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองลงเดี๋ยวค่อยคลายไปนะพวกเราหลายคนเลยนะมีความทุกข์เพราะว่ายึดในความคิดเห็นของตัวเองนะมีความเห็นอย่างเงี้ยคนอื่นต้องทำอย่างเงี้ยนะผิดมาตรฐานฉันไม่ได้เลยฉันเอาเรื่องเลยโมโหเสร็จแล้วมีความทุกข์นะตัวเองเครียดมากเลยมีแม่บางคนนะมีมาตรฐานสูงมากเลยลูกตื่นนอนต้องดื่มนมก่อนถัดจากนี้จะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคุณพ่อบ้านจะต้องอย่างนี้ต้องนี้มีแต่ต้องทั้งบ้านเลยนะต้องอย่างเขาหนีไปหมดบ้านเลยนะเสร็จแล้วหาความสุขในใจไม่ได้เลยวันหนึ่งคอยแต่คิดจะควบคุมคนอื่นเขาเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเจ้ามาตรฐานนะแต่เราคอยรู้ทันนะเราสบายขึ้นเยอะเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักกันนะแกมีความเห็นมากบอกให้แกคอยรู้ทันเวลาจิตใจมันออกความคิดความเห็นนะแกไปดูแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวนี้แกมีความสุขขึ้นเยอะเลยทั้งลูกทั้งสามีก็บอกว่าเขาก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะ เพราะตัวเจ้าความเห็นนี่ลดความคิดความเห็นของตัวเองลงคือทำดูนะมันมีความคิดความเห็นได้นะแต่ดูว่าเรายึดถือมันรุนแรงไหมถ้ายึดถือไม่รุนแรงนะก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ค่อยเบาลงไม่งั้นเราเท่านั้นถูกต้องคนอื่นผิดหมดนะไหนลูกสาวอยู่ไหนลูกสาวโอ้ลูกสาวบางมิดเลยไม่เห็นเลยนะ จริงๆนะไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องฟังเยอะก็ได้ฟังมากคิดมากนะเอานิดเดียวก็พอนะสังเกตใจของเราเรื่อยๆทำต้นทางการปฏิบัตินะเดี๋ยวมันพัฒนาไปเองแหละนะพระโสดาบันนั้นก็แค่ละความเห็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะอยากละความเห็นผิดก็รู้ลงไปจริงๆของจริงไม่ใช่เราอยู่แล้วนะเมื่อไรละความเห็นผิดก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วจิตใจนะมันก็ยังคอยไหลเข้าไปยึดอารมณ์อยู่เรื่อยๆจิตนะมีศีลบริบูรณ์เลยเพราะมีสติไวกิเลสเกิดขึ้นที่จิตนิดเดียวก็มองเห็นนะงั้นศีลนี่บริบูรณ์เลยกิเลสมันครอบงำใจไม่ได้นานกิเลสหยาบมาปุ๊บมันเห็นเลยกิเลสมันจะล่วงไปนะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันก็เลยมีศีลบริบูรณ์แต่ถามว่าจิตจะตั้งมั่นจริงไหมไม่ตั้งมั่นหรอกจิตยังแฉลบไปแฉลบมาเหมือนปุถุชนนั่นแหละแล้วมีปัญญาเล็กน้อยพระโสดาบันคือมีปัญญาแค่รู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นรู้แค่นี้เองนะนี้พอเราหัดตามรู้กายตามรู้ใจต่อไปเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นพระสกิทาคาศีลบริบูรณ์อยู่แล้วสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมีมากขึ้นแฉลบน้อยลงละสังเกตไหมใจเราแฉลบตลอดเวลาดูออกไหมแวบแวบแวบแวบตลอดไม่มีตั้งมั่นหรอกนะเพราะไม่มีมันแข็งขัดตัวปัญญานี่พระสกิทาคาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นแต่ยังปัญญาเล็กน้อยนะพระอนาคาเนี่ยจิตมีสมาธิบริบูรณ์แล้วนะเพราะว่ามีปัญญาระดับกลางปัญญาระดับกลางเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเมื่อไรจิตเข้าไปอยากจิตเข้าไปยึดในตัวอารมณ์นะจิตจะทุกข์นะถ้าไม่อยากถ้าไม่ยึดจิตไม่ทุกข์หรอกนั้นจิตมันจะตั้งมั่นเด่นอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยโดยไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษามันไม่ไหลไปมันจะตั้งมั่นเป็นตัวผู้รู้อยู่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกว่าจิตผู้รู้ตัวเนี้ยตัวผู้รู้นี่จะเด่นดวงชัดอยู่งั้นทั้งวันโดยไม่ต้องประคองรักษาเพราะมันมีปัญญารู้ว่าถ้าไหลเข้าไปยึดอารมณ์เมื่อไหร่มันจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์หรอกนี่เป็นปัญญาระดับกลาง ทำไมถึงว่าเป็นปัญญาระดับกลางนะเพราะมันมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งอย่างพวกเราปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ไปติดอยู่แค่นี้เห็นแต่ว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตถึงจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์วันหนึ่งปฏิบัติต่อไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปกระทั่งตัวจิตผู้รู้เนี่ยไม่เที่ยงตัวจิตผู้รู้ธาตุรู้เนี่ยเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตามันทุกข์โดยตัวของมันเองจะอยากหรือจะไม่อยากมันก็ทุกข์โดยตัวของมันเองนี่เป็นปัญญาขั้นสูงเห็นอริยสัจแจ่มแจ้งแล้วนะคือเห็นตัวขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าขันที่ไม่ดีถึงจะทุกข์นะขันอะไรก็เป็นทุกข์หมดเลยตัวจิตผู้รู้นะซึ่งว่าดีวิเศษมากๆยังเป็นตัวทุกข์เลยนะพอเห็นอย่างนี้จิตก็จะปล่อยวางความยึดถือจิตนี่เป็นปัญญาที่บริบูรณ์เป็นขั้นสุดท้ายของเราทำต้นทางนะอย่าคิดเยอะคิดมากยากนานนะหัดรู้ง่ายๆใจของเราวิ่งไปวิ่งมาคอยรู้นะเป็นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ลูกเดียวไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องบังคับรู้อย่างที่มันเป็นนะวันหนึ่งจะเกิดความเข้าใจอ๋อมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้นะอย่างนี้สักกายทิฏฐิขาดพอแล้วกันนะวันนี้มาเยอะเรียนยากเอาซีดีไปฟังเอาเองนะถ้าใครรักดีก็